Šeit varēs apskatīties gan senas lietas, gan senas mācību grāmatas, gan fotogrāfijas, gan liecības, uzzināt par glīti rakstīšanu un pašiem izmēģināt glīti rakstīt ar tinti un spalvu, gan rēķināt uz senas koka tāfelītes, kā arī varēs uzzināt par mūžēgu kalendaru, ko uzrakstīja Andrijs Jurčs pirms 100 gadiem, bet šīs kalendāra ziņas un šie padomi, aforismi, tautas dziesmas, dzīves gudrības nav novecojušas arī šodien, un tā kā varēs izšķirstīt šo seno laika kalendāru, kas ir mūžēgais kalendars. Varēs apskatīties arī trīs autoru kolekciju izstādi, un tie ir zvaniņi no visas pasaules, tie ir kabatas kalendārīši, un tās ir pildspalvas, un būs iespēja rakstīt ar vislielāko pildspalvu Latvijā.